እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንክትሓዞ ምስ ክልል ትግራይ ይዘራረብ ከም ዘሎ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ብከቢድ ገበን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ኣቶ ጌታቸው ኣብ መቐለ ከም ዘለውን ብፖሊስ ከም ዝድለዩን ኣብ ልዕሊኦም ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ካብ ዝወፅእ ጸኒሑሎ ኢሉ ዓቃብ ሕጊ ብካልእ ዜና ብምክንያት በዓል ልደት ንልዕሊ 500 እሱራት ምሕረት ምግባሩ ጠቕላሊ ዓቃብ ሕጊ ኣፍሊጡሎ
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ዓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት ኣብ እዋናውን ሃገራውን ጉዳያት ዝዝጣቀባ ኣብ መቐለ ትማሊ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብቲ ክልል ንዝፍፀሙ ስራሕቲ ዝትግበሩ መድለዋት ኣመልኪቱ እውን ከም ዝመያየጥ ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ክልል ዘሎ ናይ ልምዓትን ሰናይ ምሕደራን እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያትን ኣመልኪቱ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ይዘራርብ ከም ዘሎ እውን ምንጭታትና ገሊፆም ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ነዚ ኣኼብኡ ዘካየድ ዘሎ ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ እቲ ሃገር ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ጠርጢሮዮም ኣለኹ ንክእሰሩ ትእዛዝ ተመሓላለፍዎም ኣለዉ ንዝበሎም ኣብ መቐለ ዝርከቡ ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንክትሓዙ ምስቲ ክልል ንዘራረብ ኣለና ክብል ድሕሪ ምግላጽ እዩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣባል ማእኸላውን ፈፃሚ ስራሕን ሕወሓት ምዃኖም ይፍለጥ ብኻልእ ወገን ምስ ኤርትራ ዝዳበው መስመር ዛላንበሳን መረብን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከምዚ ተዓፅወ ይፍለጥ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣኼብኡ ፅባሕ ክዛዝም እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር
ኤርትራ ንመስመር መእተዊ ቡሬ ዓሰብ ክፉት ከም ዝገደፈቶ ነበርቲ ቡሬ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኤርትራ ንመስመር ዘላንበሳ ሰርሓን ራማ ክሳድ ዒቃን ብምዕፃው መእተዊ ፍቓድ ክትሓትት ከላ እታ ቀዲማ ዝተኸፈተት መስመር ቡሬ ዓሰብ ግን ከም ቀደሙ ክፉት ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ወሃቢት ቃል ክልል ትግራይ ልያ ካሳ ሓለውቲ ዶብ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ናይ መእተዊ ፍቓድ ክሓቱ ምጅመሮም ክትገልጽ ከላ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ መለስ ኣለም ብዛዕባ ኣብ ዶባ ዝተገብረ ደረት ንፈልጦ ሓበሬታ የብልናን ክብል ንቪኦኤ ገሊጹ እዩ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጃፓን ግን ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዜጋታት ወፃኢ መእተዊ ቪዛ ይሕቶት እዮም ካልእ ምጥዋይን ሓበሬታ ምድንጋርን ኣይግባኣን ክብል ብትዊተር ገሊጹሎም ነበርቲ ቡሬ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብወገና ዝተዓፀወ ዶብ የለን ኢሎም ኣለዉ ፅፁይ ሓበሬታ ካብ ሰበስልጣን ንምስማዕ ጻዕርና ቀጻሊ እዩ
ከበርቲ ኣፅዋር ውግእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብናይ ፅዕነት መካይን ካብ ፋፂ ዛላንበሳ ናብ ካልእ ቦታ ንምዝዋር ዝተገብረ ፈተነ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብዛዕባ እቲ ምዝዋር ኣፅዋር መብርሂ ንደሊ ኢና ኢሉ ድሕሪ ዘቕረቦ ሕቶ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ነቲ ሰራዊት ዝትክእ ካልእ ሰራዊት ክሳብ ዝመፅእ እቲ ኣፅዋር ካብቲ ከባቢ ከም ዘይንቀሳቐስ ገሊፆም ተባሂሉ ኣሎ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ተወሳኺ ኣሎ
ኣመራርሓ መበል 21 ክፍለ ሰራዊት እዚ ሰሜን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘተካይዶም ኣብቲ ዘተ ዝተኸፈቱ መስመራት ዛላንበሳን ራማን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ምዕፃው ስዒቡ ዝፈጠርሎም ስግኣት ነበርቲ ተዛሪቦም እዮም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣይተ ግርማይ ሓዱሽ ንህዝቢ ክበሃል እቲ ሓይሊ ዝትክእ ካሊእ ሰራዊት ክሳብ ዝመፅእ ኣብ ቦትኡ ክፀንሕ ምውሳኖም እዮም ተዛሪቦም
መቀያ ቦታ ዝግበር ዘሎ እምበር ሰራዊት ግንባር ክፍቲ ገይሩ ይኸይድ ከም ዘየለ ግልፅ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ሕብረተሰብ እውን ብከመይና ንተኣማመን መጀመርያ ቀያር ሓይልን ክኣተወና ኣለዎ ቀያር ሓይሊ ቀድሙ ዝለዓለሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ምስ ዝዋሃና ዘሎ መብረስ ይቃደዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ መከላከል ሰራዊት ኣመራርሓ ዝገለፅዎ እንታይ እዩ ሕብረተሰብና እቲ ሓቂ ትዝበልናዮ ኮይኑ ማዕረፍ ንዚ ዝጠራጠር እንተኮይኑ ሕብረተሰብና ቅር እናበሎ ካብ ንኸይድ ንግዜኡቶ ክንላዓለ ዝሓሰብና ንግዜኡ ክፀንሕ ገይርና እተን ሓደስ ተቐየርቲ ናይ ዝቦታ ተካእቲ ሰራዊት ሒዘን ዝኣተወ ዘለዋ ክሳብ ዝኣተወ ህዝቢ ንክኣምን ስቁና ክንፀንሕ ፈቃደኛታትና ክነፅናሕና ዝብል መብርሂ እዩ
ایت گرمای کم زغالت او حدش زت که اسرائیل لوم عنتی آماسیو نبته کوابی کاتیم دحن نت تهذبی وحسن نازه به اسرائیل کم زت کایم تجلیت ایلم عبت زت است ساتفو ایت از گاز فاز تبحالو نباری ات کوابی ات تک حیلیک سبزمت ات اسرائیل کم زی لعل تر رادی ناینا کوینگنا ات زمت حیلی بعینت ات وارکونه بزحی مست زل عال حیلی زمت عدن خون کم زجب آون حبیر ناینا قبلو تزاریبم
وعين مكان الناس ظهر خمس درجات يلو بعيننا نعذب لنا بعذبنا ما حد عادي وصل لهم المهنية انتهت والكيوم من قط وطني مثلا كم مرة حلو غير لنا زوجي لازم مستحيل أوزم إما تاتس إما تاتس زوجي
اتزات بسلام او من گدی کم استزاز مدام تگلیتیم نریدو دمت آمریکا ملگیت هات به هم عالم.
اب کل تگرای کتما اکسوم اب حزبیز کبر لبوتا به نتایجی حدگا خور تباهلوس ترتره حد سب حیزه قبل پلیس تا کتما فلیتم. تی نتایجی اب حد هتل تا کتما اب ملک اسی خفلی کم ترخابون گلیت لون. تو هتل دما منگستاون تکلاتن بتدگاگامی اخیباتا زکایدلو یبل ملگتا صباحا توساقی حبرتا لیخلنا لو
ات بومبی نای ایدن ترسب مخوانی پولیس تا کتما فلیتم عزاز پولیس کتما اکسوم وانا انسپیکتر عشب برکاسا نویو ای کمز گلتو تزتت حزن تاگوی ببز حزبی عبز اکبالو حدگا کبت صحیخ الی تبایلو زتتر تریلم
پولیس بمتأسفار نسوها وتقوما مسارات المنظار قذا بمستاش أفتنايت والقصب بالطرف إسرائيل بومبي إيد فرسابيو نزي توتي شوزيو مستطاة الطاري بمحاز سفحنا إسرائيل سرحت لها قايدة ذلك قاية علامه فلتكا وخنطاته بمنتائي وقل لأزغل موساني بزملكوتو بيت فرزن استوها وحنقلتو يهددلي
اتنو تاگوی اب کتم اکسوم کابزر کبو بدرجه خوب کابزر قمت و هوتیلات اب تحاده میده کس کفلی از حزول کسب کمز ترخب نخیدم ترای که تعانا قفم والما من نت تتردارن اشم تز ترخب الهوتیلن کم مگلاز از دقوت ابو اتم عزاز پولیس بغد سالگنا خیدم مترای نهزبی کگلت یو کبلو تزاری بوم نریدو دمت امریکم ملگیتات بها مقلم
زه حلف مسکرم اب براین کبابی اون کم اون آبادی سببات خصیتو بزنه برای گیجتن قتلتن ستترترو لعلی مئتی سبات کسی ممسراتو تقلال لحق آب حقی ایتیوپیا فلیتو کم منگوتم کسی سمسراتم نحاسوت حبرتا بمزرگاح نتی گیجت زبا آسو کندرکو وامون تملکیتو لو بغالو جناب ایتیوپیا اب حاصل گزیه تکبراوی کهونی استباحلی گزوف پارتی نموه هار دکای زلو مسرح سمیعوی پارتی هلونو او بمقسام نمجم راسو گمتی کمز وسده افلیت اللهم اب ایتیوپیا استجمره لوت این خعوات کلو تر او خصاوت کمز اللو مرحتی پولیتیکاوی پارتی تا تزاریبم دحریت نمملاس مفتان گن تهاگرن اب کوینات حد حد کوز دای خیلی کبلو تزاریبم مس بی او ایک علمت ایق زکاید فلوت ات مرحت تقامتی پارتا تهاگر گت اموازر لو فتناتات زت حساسو بی امیلون منچ اتات نایزون فتناتات عبوش تگز دعی پارتی ایو دگ نتی لوت ای ملو بملو زی تقبلو حلتاد مهل لومن اب توم زحلفو اتان شرعتن عمتا زتوحلو لشگرات یو امیلو مالو حووحات حاویسو کلون پولیتیکا و حلتات تهاگر ناب زید اللہ حلقا خیت خیید سخن نیلوم کمرحو لو امیلون حاموس حدش بایتو یونایتد استیتس قال ما حلافت امو حقاقی بایتو به دموکرات تقوطاتیرو نخلط تعام الزاکل ریپابلیکاویان سلستیو مالت نموسی حقی نموسان حقی کم اون نوایت هاوس تقوطاتیرو مدحر المسناح زا حلاف حلار بسا قبر امریچا دموکرات نبایتو موسی حقی بمعبلال کمن تلوام که ایلو مالو نانسی پلوسی کاب کالیفورنیا افا گوبا ای کوینات مریس اللہ کاب کتشن شوعتن کساب کتشن عصر تحدن حیزاتو زنبرت مزنت حجون دحری شوعت تعمت تاگم تملیساتو مالتیم زلومی کالا محلاز تفت سمی بایتو اب تاریخ لعالی نای بزحن تواز اسرائیل لیم کلت مسلم دک انستیو حانت غاب انکاب سمال تولد حاد ایرتراوی امریکاوی یوسیف نگوسی تسان بروی ز کنگرس لوم عمت اب زربانا کنگرس یوسیف نگوسی کالا محلا کفت سمکولو گوال اربع تورحی حسان گوالو نتالی حقيفونيرو
فلموت مسلم دك انستيو عبالات بيت مغر امريكا تمال حموز قال محلافات امن كاب مينيسوتا ديموكرات الهان عمرن كاب ميشيغن ديموكرات راشيدا طايبن ينابز درجة عزيز بقع تمال حموز قال محلان نافس اما غلو مسلم دك انستيو كتبعاتيون كفلا قزاتات مينيسوتا وهايون واشنطن بقربا يكتاتلو نيرو الهان عمر ولدها صوماليا ويانيوم ኤርትራ ኣሜሪካዊ ጆ ንጉሰ ካብ ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ንምዃን ቃለ መሓላ ከም ዝፈፀመ ይዝከር።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንክትሓዙ ምስ ክልል ትግራይ ይዘራረብ ከም ዘሎ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብከቢድ ገበን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ኣቶ ጌታቸው ኣብ መቐለ ከም ዘለውን ብፖሊስ ከም ዝድለዩን ኣብ ልዕሊኦም ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ካብ ዝውፅእ ጸኒሕሎ ኢሉ ዓቃቢ ሕጊ። ብኻልእ ዜና ብምኽንያት በዓል ልደት ንልዕሊ 500 እስራት ምሕረት ምግባሩ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ። እስክንድር ፍሬው ዝለኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕንነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንኽትሓዙ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ዝርርብ ዛጊድ ከምዘይተዛዘመ ዝገለጹ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እዮም። ብከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ድሕንነት ካብ ዝተሓዙ ንነጀው ድሕሪ ሰሙናት እውን ጉዳይ ኣቶ ጌታቸው ብግልፂ ክዝረብ ጀሚሩሎም። ናይ ሓሙሽተ ዋርሒ ፀብጻብ ቤት ዕዮኦም ትማሊ ንፓርላማ ዘቕረቡ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ብርሃኑ ፀጋዬ ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዘቐረበሎም ሕቶኹም ልሱ ከለዉ ብከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ዝድለዩ ዘለዉ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዛጊድ ክትሓዙ ከምዘይከኣሉ ገሊፆም፣ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን እቲ ቤት ዕዮ ኣቶ ዝናቡ ቱን እውን ሎሚ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዞም ተጠርጣሪ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ መቐለ ከም ዝርከቡ እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም እዮም። ብገበን ተጠርጢሮም ጉዳዮም ናብ ሕጊ ክቐርብ ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ዝተመሓላለፎም ውልቀ ሰብ ምዃኖም ኣረጋጊፅና ኣለና። ድሕሪ ምባል ክትሓዙ ዘይከኣለሉ ምክንያት እውን ሓደ ዝተፈፀመ ገበን ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ነዚ ንምፅራይ ግዜ ስለ ዝወስድ፣ ካልኣይ ከዓ ዝለዓሉ ሰበስልጣናት ምስ ምዃኖም ኣሉታዊ ፅዕንቶም ምዕራፉ ኣይተርፍን። ስለዚ ዘለውሉ ንምርግጋፅ ፃዕሪ ክግበር ፀኒሑ ኢሎም ኣስዒቦም ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኮነ ካልኦት ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ፃዕሪ ቀፂሉ ኣለውን ኢሎም።
ህዝቡስ መደበቅ ኣይቻልም። በየትኛውም የሀገራችን ህዝቦች የህግ በላይነትን የትኞቹም ህዝቦቻችን የህግ በላይነትን ለማረጋገጥ የከፈሉት ምስዋዕት
ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ምሕባ ኣይከኣልን እዩ። ህዝብታትና ላዕለዋይነት ሕጊ ንክኽበር ዝኸፈልዎ መስዋዕትነት ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ክልል ትግራይ ዝኸፈሎ መስዋዕትነት ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምምፃእ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ብገበን ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሽትሹ ከዊሉ ከፅኒሕ እዩ ዝብል እምነት የብልናን። ብርግፅ ከዓ ኣብ ቀረባ እዞም ኣካላት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ውሳነ ሕጊ ዝቕበሉሉ ቤት ፍርዲ ጥራይ ዝውስነሉ ዕድል ክህሉ እዩ ኢልና ንሰርሕ ኣለና።
ነዞም ኣካላት ንምሓዝ ህይወት ሰብ ምጥፋእ ኣየድልን። ስለዚ ብጥንቃቐ ብምምክኻር ምስ ምምሕዳራት ክልላት ብምስራሕ ብሕጊ ክዳነዩ ክንገብር ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም። ብሓፈሻ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ኸውል ኣለኒ ብዝብል ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ተሸጒጡ ዝኸደሉ ኩነታት ይህሉ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ዝበሉ ኣቶ ዝናቡትኑ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ክትሓዙን ከም ዝድለዩን ካብ መጀመርቱ ግልፂ እዩ ነይሩ ኢሎም። እቲ ዘይተታሕዝሉ ፀገም ድኣ እንታይ እዩ? ክልል ትግራይ ድዩ ኣይህብን ኢሉ ብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን ኣቶ ዝናቡተኑ ዝሃብዎ መልሲ፣
አንደኛ በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉት አካላት ከፍተኛ መንግስት ማዕቀር ውስጥ ያሉ ናቸው። ስለዚህ
ቀዳማይ ኣብዚ ዘፈር ዘለዉ ኣካላት ዝለዓሉ ሰበስልጣን ኣብ መሓውር መንግስቲ ዘለዉ እዮም። ስለዚ ብዘለዎም ደረጃ ቀልጢፍካ ምርካብ ግዜ ዝወስድ እዩ። ካልእ ከዓ ዘለውሉ ኩነታት ምፍላጥ ከዓ መፅናዕቲ ዝሓትት እዩ ነይሩ። እዚ ድሕሪ ምዝዛምና ኢና ናብ ምፍላጥ ዝበፃሕና ምስ ምምሕዳራት ክልታት እውን ንዛረብ ኢና ዘለና።
ብካልእ ዜና ከዓ ብምክንያት በዓል ልደት 530 እሱራት ብይቕሬታ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነ እውን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ይቕሬታ ዝግበረሎም ካብ ፍርዶም ሲሶ ዝፈፀሙ መዐቀን ይቕረታ ዘማልኡን እሱራት ፌደራልን ዝኾኑ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ص ጣነት ፕሮስ ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ትሕቲ ከቢድ ስጋት ወዲኡ ይርከብ። ብመሰረት ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተርን ኣብዛ ዝሓለፈት 2018 ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ተጨውዮምን ተኣሲሮምን እዮም። ኤሊዛቤት ሸሪፍ ዘዳለወቶ ሪፖርት ተወልደ ከቕርቦ እዩ።
ዝሓለፈ መያዝያ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሓደ ኣባል ሚድያ ተመሲሉ ብምእታው ቦምብ ዝፈንጀረ ኣባል ዳዒሽ 26 ሰባት ቀቲሉ። ካብኣቶም ነቲ ፈላማይ ፍንጀራ ንምፅብጻብ ዝተጓዩ ጋዜጠኛታት ይርከብዎም። ዝሓለፈ ሰነ ድማ ሓደ ብረት ዝሓዘ ሰብ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ናብ ዝርከብ ክፍሊ ምድላው ጋዜጣ ብምእታው ተኽሲ ከፊቱ 5 ኣባላት ጋዜጣ ቀቲሉ። ኣብ ጥቅምቲ ንዋሽንግተን ፖስት ዝፅሕፍ ጀማል ካሾጊ ኣብ ቱርኪ ኣብ ቆንስላ ስዑድያ ተሓሪዱ። ካብ ጭውያ ጀሚርካ ክሳብ ማእሰርትን መቕተልትን ንጋዜጠኛታት ዝሓደሮም ስግኣት ኣብ ምዕራግ ይርከብ። ማርጋውስ እወን ካብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት
journalists and democracies are increasingly at threat and journalists in countries not in conflict are still paying the ultimate price for their reporting.
ab hagara democracy izrekabu gazetenyata tsegatom na wasakha yihidallo ab gichit zebelen hagarat znobru nentekhonu nzebsabatom kebidwaga ana khofulu irkebullo utbil kam habareta dob albo reporterat buhudu sussan salesten gazetenyata taqatilom ab 2018 qadamot salest zebezhu zteqatolulen hagarat dima ኣፍጋኒስታን፣ ሶርያ፣ ሜክሲኮ። እቲ መጥቃዕቲ ግን ኣብ ማእሰርቲ እውን ክውስኽ ይተረኣዩ። ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ቁፅሪ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ኣብ ቻይና፣ ቱርኪ፣ ግብፅን ከም ዝርከቡ ይገልጽ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣንጻር ሚድያ ቆየቋ ብምሕያሉ ነቶም ካልኦት ንፕረስ ከጥቅዑ ዝደልዩ መራሕቲ ኣርኣያ ኮይኑ እዩ።
ንባዕልኻ ህውከት ትፈጥር ኣለኻ። ብዙሓት ሪፖርተራት ነቲ ሓቂ ብዘይምቕራቦም ህውከት ይፈጥሮ ኣለዉ። ናይ ሓሶት ዜና ህውከት ይፈጥር ኣሎ።
ካብ ኣሜሪካን ፕረስ ኢንስቲትዩት ቶም ረሰንታይን ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ከምኡ ምባሉ ኣነ አየ ህዝቢ እምበር ንስኹም ኣይኮንኩምን ከም ማለት እዩ ይብል።
calling them fake news, he's saying they're illegitimate by saying that they're failing.
ናይ ሓሶት ዜና ክብሎም ከሎ ዘይሕጋውያን ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ። ፍሹላት ኢኹም ክብል ከሎ ኣብ ናይ ታሪክ ጌጋ ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ። ጸላእቲ ህዝቢ ኢኹም ክብሎም ከሎ ህዝቢ ኣነ እየ ጸላእተይ እንተኮይኖም ዝነቕፉኒ እንተኮይኖም ንዓኻትኩም እዮም ዝነቕፉኹም ዘለዉ እዩ ዝብሎም ዘሎ።
እምነት ህዝቢ ኣብ ኣሜሪካን ፕረስ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ይርከብ። እዚ ድማ ገሊኦም ከም ዝብልዎ ንጸብራቕ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ምውራድ ናጽነት ፕረስ እዩ። ግን ድማ ሓደ ኣወንታዊ ምልክትን ለውጥን እውን ዝተረኣየሉ ግዜ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዴሞክራስያዊ ለውጥታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውሽጢ 14 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ወላ ሓደ እኳ ዝተኣሰረ ጋዜጠኛ ዘይብለ ሃገር ኮይናኣላ። ኣብ ገለ ካልኦት ሃገራት እውን ዝተረኣየ ለውጡ ኣሎ።
Well, we have seen some changes in the regimes in certain countries like Ecuador, South Korea, the Gambia.
ኣብ ገለ ስርዓታት ገለ ለውጥታት ርኢና ኣለና። ኣብ ኤኳዶር፣ ደቡብ ኮርያ፣ ጋምቢያን ኣብ ሰንጠረጅ ናጽነት ፕረስ ዓለም ምምሕያሽ ተራእዩ ኣሎ ትብል። በዚ ኮይኑ በቲ ግን ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ስራሖም ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብዚ እናጸንከረ ዝኸደን ሓደገኛን ሃዋህ ከይተረፈ
ክልተ ሽሕን 18 ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ሪፖርተራትን ምስሕሓብ ዝተረኣየላ ዓመት ኮይና ሓሊፋ ኣላ። እቶም ፕሬዚዳንት ነቶም ብዛዕባ መምሕዳሮም ዜና ዝጽብጽቡ ጋዜጠኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ኢሎም ምጽውዖም ቀጺሎም ኣለዉ። ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተርና ፓሲ ዊዳስኳራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ፍርቂ እዚ ትማሊ ዝተዛዘመ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ሓደ ጸብጻብ ዜና ዘቆጠዖ ሰብ ብረት ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ካፒታል ጋዜት ከይዱ 5 ሰባት ቀቲሉ። ስራሕን ሕትመትን እቲ ጋዜጣ ግን ቀጺሉ እዩ ክቕጽል እውን እዩ። ኣሰናዳ እቲ ጋዜጣ ሪክ ሁትለር ከምዚ ይብል።
What we do is vital to this country, vital to our way of life.
ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ነዚ ሃገር ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ንመንማብሮ ህይወትናን ሜላ አንባብራናን አዚዩ አድላይ እዩ
መጽሔት ታይም ነዞም ኣብ ቤት ጽሕፈት ካፒታል ጋዜት ዝተቐትሉ ሰባት ናይ ዝዓመት እዚ ሰባት ክብል ስሞም ምስቶም ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተቐትሉን ዝተኣስሩን ካልኦት ክቡራት ጋዜጠኛታት ብሓባር ኣውፅዎሎም ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ካፒታል ጋዜት ከምዚ ይብል
The death of my friends changes all of our lives. People, I think, are more aware.
ናይ ብጾተይ ሞት ንህይወት ኩሉና ቀይር እዩ። ዋጋ ስራሕና ሰባት ዝያዳ ይርድእዎ እዮም። ዝለዓለ ዋጋ እናኸፈና ይመስለና።
እቲ ዋጋ ኸዓ እናኸበረን እናወስኸን እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ደገፍቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን እዮም እዚ ኩሉ መርገምን ጭርሖታትን ዘስምዑ ዘለዉ 26 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ዝነበረ ናይቶም ፕረዚደንት ናይ ምብርባር መድረኽ ናይ ደገፍ ድምፂ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ጭርሖታትን ዓውዓውታን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሙሉእ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለም ኣዝዮም ብዙሓት ዝተቐትሉላ ቀዳማይ ቦታ ካብ መንጎ ዝሓዘ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ብተሓላቂ ጋዜጠኛታት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ተመዝጊባላ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ሓደ ደጋፊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሲኤንኤንን ንቐንዲ ነቐፍትቶም ፕረዚደንትን እዮም ዝበሎም ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝሰርሖም ቦምብታት ብደብዳቤ ገይሩ ብቤት ብውስጣሊ ኢኹ እዩ ነቐፍቲ ከዓ ነዚ ኩሉ መዘዝ ፕረዚደንት ትራምፕ እዮም ክብሉ ይወቕሱ ምክንያቱ ኣብ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኽ ንሚድያ ጸላኢ ህዝቢ ክብሉ ስለ ዘነኣእሱ ስራሕ ሚድያ ኮ ንመንግስቲ ምክትታል ይኽብላ ቀንዲ ዳይረክተር ማእኸል ፈርስት ኣመንድመንት ዝተባህለ ትካል ላታ ኖት ይገልጻ
Like the media's role is just to be critical of the government. So it's troubling to
good media ንመንግስቲ እናተኸታተልካ ምንቃፍ እዩ እዚ ከዓ ከም ሃገር ዘይምፍታው ተገይሩ ናይ ምግላጽ ነገር ኣዝዩ ዘሻቐል እዩ ይብላ ፈርስት ኣመንድመንት ወይ ከዓ ፈላማይ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ሕግታት መሰል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ክፍሊ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላጽ መሓዝን ምትሕልላፍን መሰል ዘረጋግፅ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሕገ መንግስቲ ፈላማይ ዓንቀጽ እዩ ፈርስት ኣመንድመንት ተባሂሉ ከዓ ይፅዋዕ መደረታት ትራምፕ ህውከት ንምዝራእ መበገሱ ኮይኖም ኣለዉ እናተባህለ ዝንገር ክስ ግን በዓሎም እቶም ፕረዚደንት ኮነ ደገፍቶም ኣይቕበልዎን
መሓውራት ዜና ዘይተቋረፀ ዘይፍትሓዊ ሸፈነ ዓሙቕ ጽልእን ኣሉታዊ መጥቃዕትታት ዝውስኽ ሰባት ንምክፍፋልን ጥዑይ ምይይጥ ንከይህሉ ንምግባርን ጥራይ እዩ
ብፍላይ ሲኤንኤን ብዝምልከት ትራምፕ ስጉምቲ ወሲዶም እዮም ምስ ጋዜጠኛት ትካል ዜና ዝኸረረ ምልልስ ቃላት ድሕሪ ምግባሮም ናብ ዋይት ሃውስ ናይ መእተዊ ፍቓዱ ክምንዛዕ ገይሮም እዮም
That's enough. Put down the mic.
Mr. President, are you worried about indictments coming down in this
investigation? CNN ኣብ ልዕሊ ሪፖርተሩ ዝተወስደ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣብ ቤት ፍርድ ክስ መስሪቱ መእተዊ ፍቓድ እቲ ጋዜጠኛን ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ መግለፂታት ንክካፈልን ዘኽእሎ ፍቓድ ክምለሰሉ ብዳኛ ተወሲኑ እዩ ካልእ ፀገም ፕረዚደንት ትራምፕ ስሩዕ መራኸቢ መስመራት ብምርጋፅን ብምሕላፍን ትዊተር ምጥቃሞም ምዃኑ ፕረዚደንት ማሕበር ሪፖርተራት ዋይት ሃውስ ኦሊቨር ኖክስ ይዛረብ
You can talk to a very senior aide to the President of the United States and ask about a very serious
ላዕለዋይ ሓጋዚ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ኣዝዩ ብርቱዑን ኣድላይን ዝኾነ ጉዳይ ፖሊሲ ኣልዒልካ እቲ ምምሕዳር ነቲ ጉዳይ ብኸመይ ከም ዝሕዞ ንኸብርሃልካ ክትሓቶ ከለኻ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘረብኡ ርኢኻ እቶም ሓለቓ ኮ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዛግድ ብትዊተር ዝበሎ ነገር የለን ይብሉኻ
ብካልእ ወገን ከዓ ፕረዚደንት ትራምፕ ንሚድያ ኣዝዮም ቀረባ ካብ ዝኾኑ ፕረዚደንታት ሓደ እዮም ክብል ዋይት ሃውስ ይዛረብ እኳ ድኣስ ቅድሚኦም ካብ ዝነበሩ ክልተ ፕረዚደንታት ሎሚ ትራምፕ ኣብ ዘለውሉ ወቕቲ ከለዉ ዘይገበርዎ 560 ግዜ ምስ ጋዜጠኛታት ብቐጥታት ተራኺቦም ኣሎ ክብል ዋይት ሃውስ ይዛረብ እንተኾነ ቅድሚኦም ዝነበሩ ምምሕዳራት እንተወሓደ ወሃብቲ ቃሎም በብዕለቱ ክበሃል ብዝከኣል ኩነታት ንጋዜጠኛታት መብርሂ ይህቡ ነይሮም እዮም ኣብዝሓለፈ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ሒደት ኣዋርሒ ግን ዋይት ሃውስ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ጥራእዩ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ክህብ ዝተረእየ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበራ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ አብ ሀገራዊ ክፍለ ግዛታውን ከባቢያውን አባተ ምሪ ብበዝሒ ድሕሪ ምምራፅን 2018 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓመት ተባሂል ኣላ ከም ግብሮ መሲ ፖሊስታት ምምሕዳር ትራምፕ ሓያሉ ደቂ ኣንስትዮ ንፈለማ ግዜ ናብ ፖለቲካዊ መድረኽ ዝኣተዋሉ እዩ። ጀይሱ ሰሚ ኦኒ ንዝረእኽቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን
ሎም መዓንቲ ሓሙስ ስርሑ ዝጀመረ ካፒቶል ሂል ወይ ድማ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዙሓት ሓደሽቲ ገጻት ርኢ ኣሎ። ክብረ ወሰን ዝሰበረ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ 126 ደቂ ኣንስትዮ ቃለ መሓላ ፈጺመን ኣለዋ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ደቂ ኣንስትዮ ንክመርጻ ብዝተገብረ ጻዕሪ እዩ። ካብ ፈለማ ጀሚሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝሃብዎ ርእቶታትን ፖሊስታት ምምሕዳሮምን ኣሽሓት ንተቃውሞ ናብ ጎደናታት ክወፁ ገይሩ እዩ። ካልኦት ድማ ኣብዝሓለፈ ሕዳር ኣብዝተኻየደ ምርጫ ለውጥታት ንምምጻእ ንማዕጾታት ኣንኳሕኩሖም እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ ተንታኒ ጉኣን ሚኪ ከምዚ ይብሉ። ኣብ ጥሪ 2017 ናብ ዝተኻየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰልፊ ዝረኣናዮ ምጅማር ከምዚ ዓይነት ሓይሊ እዩ። እዚ ጥሙት ዝኾነ ድምፂ ናይ ምስማዕ ምንቅስቓስ ወይ ኣክቲቪዝም ንብዙሓት ሰባት ወይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ትራምፕ ርእቶታትን ናይ ትራምፕ ሓፈሻዊ ኣተያሕዛን ቁጥዖም ዘስምዑሉ እዩ እዮም ዝበሉ። ተወሳኺ ምኽንያት ቁጥዐ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ተፈጺሞም ብዝበሃሉ ካብ ድሌት ወፃኢ ዝኾኑ ፆታዊ መጥቃዕትታት እዩ። ሃገራዊ ክትዕን ምንቅስቓስ ሚቱ ወይ ድማ ኣነ እውን ዝብል ምንቅስቓስ ክልዓል ገይሩ እዩ። እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደ እዋን ናይ ኣሜሪካ ብሉፅ ኣያ ተባሂሉ ዝተሞገሰን ውሩይ ናይ ቴሌቭዥን ሰብን ቢል ኮዝቢ ሓዊሱ ንዓሰርተታት ደቂ ተባዕትዮ ዘሓቢሉ እዩ። ቢል ኮዝቢ ብክሲ ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ። ንኮዝቢ ዝኸሰሰት ሊሊ በርናንድ ከም ዝበለት
እዚ ንኩለን ብፆታዊ ዓመፅ ዝተበደላ ዓወት እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጋንታ ጂምናስቲክ ዶክተር ዝነበረ ላሪ ናሳር ንወናኒት ወርቂ ውድድር ኦሎምፒክ ጆርዳን ወይበር ሓዊሱ ንልዕሊ 100 ኣዋልድ ፆታዊ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ብዝብል ዝተፈርዶ እዩ። ጆርዳን ከም ዝበለት
ዋላ ጉዳይ እኳ እንተኾንኩ ህይወተይ ግዳይ ወይ ከዓ ከም ጥቃዕቲ ኮይነ ክነብር ኣይደልን እየ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክሲ ፆታዊ ዓመፅ ንዝቐረቦም ዳኛ ብረት ካቨኖ ዳኛ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ክኾኑ ሓርየምዎም። ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከምኡ ኣይገበርኩም ዝበሉ ንሶም ግን ናይ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ዳኛ ኮይነን ተሸይሞም። እቲ ክትዕ ግን ቀጺሉ። መራሒት ምንቅስቓስ ሚቱ ረበካ ትሬስተር
Throughout American history, anger at inequity has driven women off their couches.
Ab mawal tarikh America ze ma'arnat zqasqaso qut'a deqnstiyo bididilen a politika khitsmeda gerwen yu.
Nay qut'a wtsit abti zhalafa mircha zteraye gibre malsi yiblu tententi ab University of America tentani Molly Ororak kemzitibel.
Voters had an opportunity to elect leaders who actually represent and look like Americans. There were more
admisti zukluwomen amerikawyan zemeslun marahti kemerzu edil hibwomiyu zetefalale dehrabayta zellowom tsaadu zeikonu hutsiyatu won tawsikhom allu afrikawyan amerikawyan hispanic native wik adeqabat amerikawyan come on lgbtqn hutsiyatu khoynom temeritsomiyu
ኣድመፅቲ ንፊልስጤማዊት ኣሜሪካዊትን ሶማልያዊት ኣሜሪካዊትን ክልቲአን ኣብ ኮንግረስ ፈላሞት ሙስሊማት እየን ሓዊሱ ብርክት ንዝበላ ደቂ ኣንስትዮ መሪፆም እዮም። ሞሊ ከም ዝበላት
voters have been discussed for many years about how Washington is run and part of that
ኣድመፅቲ ብኣሰራርሓ ዋሽንተን ንዓመታት ክጉህ ፀኒሖም እዮም። ኩሉ ሰዓብ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት እዮም ዝመርሑ ዝብል እውን ሓዲኡ ምክንያት ይመስለኒ።
ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ዋሽንግተን ብደቂ ተባዕትዮ እዩ ዝዕብለል ዘሎ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣጠቃላለዩ በዝሒ ህዝቢ ኣሜሪካ 51 ሚእታዊ እንተኾና እኳ ኣብ ኮንግረስ ግን ትሕቲ ርብዒ እየን። ንቕድሚት ነዊሕ መንገዲ እኳ እንተሃለወ ተሓላቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ግን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓመት ካብ 2018 ንቕድሚት ዝኸይድ ይብሉ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ መደባትና ንዛዘም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.